gure irrintzi plazan orain aukera izanen dugu hitz egiteko gure ziberri iruñe astizekin. Ziberri iruñe, arratsaldeon, zer moduz zaude?
Arratsaldeon, zibera.
Aspaldiko parte, zer moduz zaude?
Ongi, ongi, hotza, iten du kriston hotza. Nire, mobilak ez du jartzen ez da elurre egingo duenik. Ez da emet, Josu barkatu ez da emet. Baina ez du jartzen Iruñean edo Iruñe herrian elurra egingo duenik.
Ba, nirean bai, nirean jartzen dugu igandean goizeko zazpietan.
Bai, bueno. Bai, bueno, ez naiz iritsi ordura arte, eh? Agian, akaso jarriko du.
Oso, gi, oso, gi. Bueno, konta iguzu, horre zibermunduan eta gauza batzuk gertatu dira azken aldi honetan. Nondikan abiatuko gara, sari batzuekin abiatuko gara gaur ez da?
Bai, bai, agian ez dauka guztiz zer ikusia eta entzuleren batek erranen du. Baina Iruña hau gaurkoan zertazai da, ez? Ba, Ricardo Arregi sariak banatu ziren aurreko ostiralean, euskaraz egiten den kazetaritza sari garrantzitsuenetarikoak direla erranen ukenik Euskal Herri mailan. Eta, bueno, kazetaritza lana edo jarduna saritzeaz gain ere badago beste sail bat dela komunikazioarena. Eta komunikazioaren atal horretan, bai agian mira jartzen dutela gehiago proiektu digitaletan. Uhum. Eta, bueno, tartean, ba zegoen, Basilika Kultura Ekimena bere podcastarekin, bere podcast multzoarekin eurak izan zirela irabazleak, baina bertan ere zeuden barruan gaude podcasta, ez? Astero saio bakoitzean pertsona nabarmen baten etxera esartzen direnak, eta bueno, bere barrunbeak ezagutzeko aukera ditugunak, ez etxearenak, baizik eta pertsona horrenak, baina nik uste dut oso interesgarria dela, ibez nik edoi etxarteri egin ziotena entzun nuen, eta oso interes...
Ui, seinalea...
Elkarrizketatzen dute...
Oi da, seinalea moztu zaigu...
Ertuagotik eta beste modu batez ezagutzeko. Eta, bueno, ere, batzeuden pantaiak euskaraz ekimenekoak, eta... 3000 tweet ekimena.
Hori, denak izan zineten, beraz, hautagaiak edo finalistak esaren genuke, za? Komunikazioaren atal honetan. Eta azkenean, esan duzun bezala, Basilika proiektuak irabazi egin zuen, baina, bueno, horregotea, imaginatzen dut, garrantzitsua izanen dela, eta bultzada ere bai, ezta? Zuen kasuan esate baterako, zuen ekimenerako, zuek, hola, Twitch euskeraz jartzeren alde, ari zarete, edo Twitch plataformak, ba, onar dezala euskera, hola, erretransmisioak eta zuzenekoak eta emateko hizkuntza bezala, eta horretarako, ba, atxikimenduak, sinadurak ari zarete biltzen, ze moduzua?
Hori da.
Bilketa, por cierto.
Ba, bueno, pixkat, zuk aipatutakoari erantzunez, a ber, kazetari izan da, eta kazetari batentzat, Ricardo Arregi sarietan finalista izatean ikuste dut ja dela lo más. Bueno, lo más izango zen
irabaztea.
Bueno, esan beharra dago kazetaritza atalean Beñatzalduak irabazi zuela, oso merezitutako saria, beraz, zorionak hemendikan. Eta bueno, nola doa? Ba, orain ikuste dut gaudela momentu batean, alde batetik handagoela, pues Twitchek korporatiboki eta Twitchekin egin dezakegun lana, baina nik uste dut orain hasi bergarela ja komunitatea benetan sendotzen. Hau da, eta esango dut entzule. Eta zuk, baina zer ari zara, osea, zertaz ari zara, ez? Bai, azken finean, bueno, urtebete beteko dugu datorren astean ekimena martxan hasi zenetik, kanpaina bat bezala sortu zena, orain kolektibo bat gara, 3000 tweets kolektiboa, momentuz ez diogunez bestelako izenik jarri, ba, horrela izendatzen dugu gure buruak, eta kontua da, ba, behar duguna da, euskeraz jendeak sarean ere kontsumitzea. Berdin du, gure kasuan Twitchen sortzen dugulako edukia, baina ere, badago jendea TikToken, badago jendea YouTubeen, badago jendea Twitterren, Instagramen, eta blogak daude, eta adibidez, Euskal Herria Irratiak ere badu bere webgunea. Uh-huh. Eta baditu bere saiotxoak eta bere elkarrizketak ere, hola podcast moduan pilula formatuan kontsumitzeko. Orduan, zer egin behar dugu? Ba, guk gure egunerokoan, ez, kalera ateratzen garenean, edo lanpostuan, edo ikasgelan, edo lagunekin gaudenean, edo familiarekin, beti esaten dugu, ez, euskeraz bizi nahi dugu. Eta euskeraz bizi nahi dut kamiseta superpolita eramaten dugu, eta horren aldeko autua eta autopolitikoa egiten dugu, ez, eta borrokan egiten dugu, ba, gure egunerokotasunean euskeraz bizi alizateko. Baina, karo, ze pasatzen da, rikes. Zutzen bat, denbora ematen duzu egunean, txarean konektatuta, hor Twitterren, o Instagramen, edo e-mailekin, edo WhatsAppekin.
Nik behintzat pila, baina okaro, nire lanaren partea ere delako, noski.
Karo, baina ze pasatu da, pues, lehen aipatutako espazio fisiko hori, ez, ukitzen duguna, ez, gure, pues, horreitxe bertan ni esekitaragoen aurkia ukitzen ari naiz, baina, adibidez, zu etzaitut ikutzen, eta zu bideodei bidez elkar ikusten ari gara, ez? Ba, orduan egin behar duguna da, eremu fisiko horretan egin dugun autua, eremu digitalean, ukitzen ez den eremu horretara, aha, eraman ere. Eta hori nola? Pues oso erraza, euskarazko eukia, kontsumituz, ikusiz, eta gainera ere pixkat interaktuatuz, ez? Pues komentarioak utziz, zuen lagunekin, zuen familiakin partekatuz, eta, bueno, orain sartu dut kriston txapa, baina, bueno, eske, orain urrengo kolaboraziotan egongo naiz horrela. Bai, en plan, bai. Mega, nork egin du etxeko lana.
Bai, baina bakizu, kompetentzia latza da. Eta, bai. Eta bueno, ba, zaila da, ez da, batzutan erabakitzea, zer ikusi nahi duzun, zer entzun nahi duzun momentu bakoitzean. Eta, buf, bada, mundu paralelo honetan zer aukeratua. Horregatik oso eduki onak interesgarriak politak. Egin behar dira oso zuzeneko biziak, interesgarriak, eta hortxe ba, lehia gogorra dagoenez, ba, guazen lehiatzera guere gogor.
Hori da.
Horixe. Aizu, eta bueno, irabazi zutenek esan duzu Basilika podcastak ba. Direla. Orain, ikusten ari garen ez, bueno, bai euskaraz, bai hizkuntza guztietan noski, ba oso modan jartzen ari dira podcastak, ezta?
Bai, bi nominatu eta finalistetako bi
grabazioak egin, produktuak egin eta gero jendeak kontsumitu ditzala nahi duenean eta hola, baina gauza irudimentsuak dira, oso politak. Barruan gaude ederki ongi azalduzun bezala xeba sartzen dira, ba, etxeetan, pertsona ezagunekin eta hitz egitera, bere barrunbetan ere murgiltzeko asmoz.
Eta hor, akaso, saiatu izan gara, ea, tuitzlariren baten etxera sartzen diren, baina oraindik ezakigu ezer, baina egia da, hor, limurtze bat egon zela. Bus, akaso hemendikan gutxira entzun ahalko dugu. Ah. Agian ez denboraldi honetan, agian urrengo batean.
Igual agertzen zaizkizu etxean,
Imaginatzen orain, tok.
Oso, gi. Eta basilika horretan hor, bueno, kulturari buruz mintzatzen dira. Kolektibo bat da. Ez da pertsona bakarra da, kolektibo bat, kulturarekin lotutako pertsonak dira, kazetariak ere badira, noski, eta horre, hori da, eta horre zer egiten dute, beste ikuspuntu batzuetatik begiratzen dituzte kulturproduktuak.
Bai, hausnarketa kritikoa egiten dute, eta pixkat pentsamendu konparatuan oinarritzen dira. Orduan ikuste dut oso interesgarria izan daitekela bat entzutea, eta gainera literatura hainbeste gustoko baduzu, ba, eske, ba, zuretzat egindako podcast bat izango da.
Bai, ze polita. Ba, horixe, zuek hor finalista gelditu zineten, baina esan bezala, ba, hor egotea ohore bat da, eta gaia oso praktikoa, zuen plataforma ere ezagutzera.
Hori da.
Gehiago ezagutzera emar. Zegin duzu.
Mugikorra erori zait.
Bai dela benetakoa. Nik pensatzen nuen, egin behar zenuela, bakizu, orain oso moda dagoela, nola da, nola da, soinuak, eta...
ASMR!
ASMR, donela ditzen da hori.
Hola, kaixo!
Bai, hori, oso modan dago lako soinuak, eta xuxurlaka aritzea, eta tarteka soinua raroak egitea, eta hola, Pensatzen nuen horretan ari zinela. Baina ez.
Bueno. Ba, pizkat fuertea, ez? Hori da, norbaiti hola belarrira xuxurlatzen zaudenean bezala eta bat batean egiten diozu. Kikiriki!
Ez, baina kontuan hartuta alokuluskaren orduan gaudela, ba, ungi datorri bai, endasnatzeko.
Bai, karo, horretareko gendut, eska, ber, joe.
Aizu, gauza gehiago, gai gehiago badugu hemen komentatzeko. Bueno, eraso ikaragarria izan da bi komunikabidetan, Marea eta Salto, Salto hor dago komunikabide hoietan. Zer gertatu zaiz, zer egin diete? Nola hakeatu dituzte haien webguneak?
Bueno, kontua da ez dela gauza berria, ez dira lehenengo edabideak eraso, horrelako erasoak jasotzen dituztenak. Ez gaude sare sozialen bidez egindako erasoetaz ari, osea ez dira iraina komentario txarrak, baizik eta zuzenean edabide hauen webguneak erasotzen dituzten nola azalduko egun, eraso antolatuak. Orduan egiten dutena dira saiatzen dira webguneko ba kodeak trukatzen ba webgunea erortzeko nolabait erratearren eta jendeak ezin sartu alizateko. Eta horretaz gain normalean horrelako erasoak ere probesten dituzte datuak lapurtzeko. Ze azkenean erasoa egin dutenek oso argi zuten noren kontra egiten zuten eta zergatik egiten zuten, ez? Eta ez da kasualitatea justo azaroaren 20aren bueltan egin izana. Eraso horiek. Orduan, bere garaian ere egon ziren beste eldiario.es, Pikara magazinen aurka, eta guztiak aman komunean dituztenak bi kontu, osea, gauza asko dira, baina bereziki bi puntu ez. Lehenengoa, egun zehatz batean, Espainiar sentimendu muturreko eskuineko Espainiar sentimendu arendako bereziak, kakotxen artean bereziak izan daitezkeen daten bueltan egiten direla eraso hauek, eraso antolatuak direla. Hoiek dira biak.
Hori da, inzuzen ere, ba, bestelako ideologia politikoetatik datozen erasoak, bai, azken finean. Horre, zer, arazoak izan dituzte arrez geroztikana, inzuzen ere, ba, arpidetzekin, ez da? Jendeak alako haien zerbitzuak eta konsumitzeko arpidetu egin behar du. Eta,
hori da.
Operazio honen ondorioz, ba, ezinezkoa da hori egitea, edo sarbide hori itxi egin zieten, ez da?
Bai, hori da, azkenean ikusi dugu nola azken urteetan edabide askok jo dute, ba, hainbat eduki primizian edo aldez aurretik pa bere zuke aipatutako, ez? Bere arpide sareari eskaintzea eta orduan edabide hauek ez dute aurrekontuan dirik normalean eta bere arpideen ekarpen ekonomikoari esker egiten dute aurrera eta beraz ba hori aipatutakoa, ez? Nora zeren aurka egiten dute ba min handien egin dezaketena.
Horixe, ba bueno, hemendika noski gure elkartasun guztia, Marea, Salto, hor dago edabide hauentzak inolako zalantzarik gabe. Aizu, Iruñe Iruñe eta Iruña eta Iruña hitzarekin nahiko zakit burua uste batzuentzat, bueno, ezta? Bueno, deklinatzerakoan diot.
Bai, ez dakit zer pasatzen zaion jendeari, gainera.
Ez dutela argi, nola deklinatzen
da? Ez, gainera, bere, duela aste bete berriz berreskuratu behar izan nuen azalpena, ze badirudi hemen, badirudiela azalpena egin behar dela, baina orain, gaur, uste dut, Zulora saioa gazteak YouTuberako egiten duen olako saio batean Iruñerriko eszena kulturala izango dutela izpide, eta bueno, berriz atera da, Iruñean nola egoki nola deklinatu.
Bai. Horre, bueno, argi esateko jendeari eta modu errazean, sanen genieke, ba, hori Iruñe tik iruñera, iruñeko, ez, horrela. Hor zalantza izaten da, zeka batzutan esatzen zu, Donostiko, Donostiako, Onjarbiko, Ondarribiako, normala da, jendeak egero zalantzak izatea iruñarekin ere bai, baina bueno, gurea horrela hartu ezkero, aberia gogoratzen dugun, iruñe, tik,
hori, gogoratzen nire inguruan, iruñen.
Hori da. Zalantzari bali baduzu, iruñe.
Hori da.
Gure arkuso bezala, iruñe, beti iruñe.
Gero jarriko dute arkakusora.
Osogi, primeran, aizu, ba, esandakoa, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, eta ongi duditzen bazaizu, mendikan egun batzutara edo, ja, abenduan berriro mintzatuko gara.
Ikusteko. Noski, urteko azkenekoa.
Hoxe, zibermunduan zer egosten den ikusteko eta ikasteko zurekin. Mila esker! Ongi segi, agur iruñe!
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.